Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νίκος Παπάς, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Λεβιτζή. Καλημέρα, κύριε Καμπουράκη.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλά είμαι.
Κάνα τηλεφώνημα στο Νίκο το Φίλι. Ρίξατε σήμερα το πρωί να συνεχίσετε. Μα γελάτε τώρα. Γιατί ξέρετε, προκάλεσε εντύπωση. Δηλαδή, επειδή το γεγονός ότι είστε και μια γενιά χοντρικά, ας πούμε, ξέρω εγώ, σύντροφοι χρόνια κτλ. Απόκληση μεγάλη.
Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν διαφωνίες, αλλά νομίζω ότι έχουν διατυπωθεί απόψεις. Από εκεί και πέρα, ο καθένας βγάζει συμπεράσματα. Δεν νομίζω ότι απασχολεί και πάρα πολύ και τον κόσμο τώρα αυτό το πράγμα.
Εντάξει, απασχολεί από την άποψη ενός ενδοκυβερνητικού κομματικού διαλόγου, από αυτή την άποψη. Και επειδή έχετε που έχετε το πρόβλημα με τον Καμένο, άμα αρχίσετε και πρόβλημα μεταξύ σας, στο τέλος, ναι.
Νομίζω ότι δεν πρέπει να τα μεγιστοποιούμε. Εντάξει, διατυπώνονται διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις. Γύρω από η πορεία της δημόσιας τηλεόρασης, πέραν τούτου δεν.
Ναι. Okay. Για να δούμε λίγο τώρα το πιο σοβαρό θέμα. Διότι εσείς κατηγορείτε και τη Νέα Δημοκρατία ότι με τη στάση της παίζει ένα ρόλο υπονόμευσης, να το πω έτσι. Αναφέρουμε στο ζήτημα των τραπεζών. Παίζει ένα ρόλο υπονόμευσης. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η Νέα Δημοκρατία, η οποία σας λέει έτσι όπως έχετε κάνει την οικονομία, φυσικά αποτελέσματα είναι αυτά.
Μάλιστα. Πώς έχουμε κάνει την οικονομία?
Εκτός
μνημονίων, με ρυθμούς ανάπτυξης, με ρυθμούς επενδύσεων, γιατί τον άκουγα τον κύριο Χατζηδάκη, οι οποίοι πλέον είναι συγκρίσιμοι με τα προ-κρίσης επίπεδα, με την ανεργία να έχει πέσει 7-8 μονάδες, με αντί για χρεοκοπημένη και στεγνή απορριφθό να έχουμε και το μαξιλάρι ρευστότητας. Πώς έχουμε κάνει την οικονομία δηλαδή? Ακριβώς. Υπήρξε μια κερδοσκοπική επίθεση λοιπόν. Η οποία είχε προφανώς και πολιτικές προεκτάσεις, διότι κάποιοι έσπευσαν είτε να σιωπήσουν είτε ακόμα και να επιχαίρουν.
Από το να σιωπήσουν για τους Τουρνάρα.
Ναι, ήταν για τον. Νομίζω ότι θα έπρεπε ο κεντρικός τραπεζίτης να έχει κάνει μια παρέμβαση. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι, ξέρετε, στην οικονομία, επειδή βλέπω και διαφόρους άλλους, ας πούμε, τώρα ενώ υπάρχουν τα θετικά μακροοικονομικά μεγέθη, η βελτίωση της θέσης των τραπεζών που περάσαν τα stress test, που ξεφορτώνονται τον ELA, υπάρχει μία, έτσι θα σας έλεγα, ατμόσφαιρα σε ορισμένους κύκλους, η οποία σε κάνει να σκέφτεσαι ότι αυτοί οι κύκλοι έχουν μία πολιτική η οποία είναι ασύμβατη με τις θετικές ειδήσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι αχρίαστο όταν πηγαίνει καλά η οικονομία.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Προφανώς. Δεν το χρειάζεται, δεν το κάνει.
Αχρίαστο. Ναι. Περίπου έτσι είναι και η Νέα Δημοκρατία. Αχρίαστη εντελώς. Και άχρηστη στο να μας ξαναβάλει όταν πάει κακά η οικονομία, να μας βάλει στην πορεία της ανάκαμψης. Περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή πρόκειται για οικονομικά προγράμματα.
Γιατί η απόκληση, εννοώ η διαφωνία, ας πούμε, σε ορισμένους τομείς των οικονομικών προγραμμάτων και της κατεύθυνσης που θέλει να δώσει ο καθένας για τη χώρα, γιατί το κάνει τον άλλον αχρίαστο? Σου λέω εγώ, παιδιά, θέλω να πάω προς τα εκεί, ας πούμε, το ασφαλιστικό που το συζητούσαμε και πριν.
Να σας πω γιατί. Διότι για να επιβληθούν ορισμένες πολιτικές επιλογές πρέπει να υπάρξει τρομοκρατία της κοινής γνώμης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για να αποδεχθεί εκ νέου η ελληνική κοινή γνώμη ότι πρέπει να πάμε σε ένα ασφαλιστικό σύστημα τύπου Πινοσέτ, όπου ο καθένας από εμάς θα έχει επενδύσει στο χρηματιστήριο και ό,τι κάτσει από το χρηματιστήριο θα μας το δίνει σε σύνταξη. Δηλαδή για φανταστείτε τώρα να είχαμε μια χρηματιστηριακή κρίση, έτσι, μεγενθύνεται λίγο την εικόνα της χτεσινής, της προχθεσινής ημέρας, και φανταστείτε ότι λίγο πριν τη συνταξιδότησή σας ο κουμπαράς, ο λεγόμενος ο δικός σας, μειώνεται 30-40%.
Ναι.
Λοιπόν, δεν είναι για να παίζουμε κίνο και τζόκερ οι συντάξεις. Και δεν είναι κοινωνικά συστήματα.
Εντάξει τώρα, παιδί μου, σε όλη τη Δυτική Ευρώπη που τα.
Επιτρέψτε μου να το πω. Λέω, για να το αποδεχτεί αυτό η κοινή γνώμη, μπορεί να τη συμβεί αυτό μόνο σε καθεστώς τρομοκρατίας και απειλών. Εξωτερικού καταναγκασμού. Όταν η οικονομία μας πάει καλά, όταν διαχέεται μια αισιοδοξία, μια πίστη ότι αρχίζουμε και ανακάμπτουμε και αυτά τα σημάδια της ανάκαμψης είναι επίμονα, πολιτικά και οικονομικά προγράμματα τύπου Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Νέας Δημοκρατίας είναι ασύμβατα με αυτή την πραγματικότητα.
Απ' την άλλη όμως, δεν είναι και χωρίς καμιά ούτε καταστροφολογική διάθεση ούτε τίποτα, αλλά λέω, δεν είναι μια ψευδής εικόνα το γεγονός ότι οι μεν τράπεζες, για παράδειγμα, και σε σχέση με τη λειτουργία της οικονομίας. Εγώ λέω τα στοιχεία που μας λέτε είναι αυτά. Όντως, έχει πέσει και η ανεργία και τα λοιπά και πιάνουμε και τους στόχους. Ωραία. Έχουμε και τα λεφτά από το μαξιλάρι. Οκ. Okay. Όμως, μια οικονομία για να λειτουργήσει θέλει λεφτά. Και αν ο ένας βασικός παράγων που μπορεί να βάλει τα λεφτά ο τραπεζικός δεν το κάνει, δηλαδή δεν επενδύει, δεν δίνει σε επιχειρήσεις.
Δεν έχει, ρε.
Γιατί δεν έχει, πρώτον. Και δεύτερον, αν έχει άλλες επιλογές, θα κάνουμε άλλη κουβέντα για τον ρόλο του κράτους. Λοιπόν, αλλά λέω, αν ο ένας τομέας είναι αυτός, ο δεύτερος τομέας που είναι οι δημόσιες επενδύσεις επίσης δεν υπάρχουν πουθενά. Έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Φέτος κάπως περισσότερα είναι από ό,τι ήταν στον προϋπολογισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω πώς θα ανακάμψει η οικονομία, από πού. Και ταυτόχρονα έχει ένα απλωμένο, ένα τεράστιο θέμα όπως είναι τα κόκκινα δάνεια που αφορούν. Δεν υπάρχει, νομίζω, η νοικοκυριό μου να μην έχει θέμα με το δάνειό του. Πώς το καλό δηλαδή θα ξεφύγεις.
Κοιτάξτε, να δείτε, να ξεκινήσω από το εύκολο και μετά να πάω στα δύσκολα. Ναι. Οι δημόσιες επενδύσεις αυξάνονται και θα αυξηθούν και τα επόμενα χρόνια ακόμα περισσότερο. Και μάλιστα θα αυξηθούν σε τομείς οι οποίοι καθίστανται πολλαπλασιαστές της ανάπτυξης, που είναι η διάχυση των νέων τεχνολογιών. Τώρα για τις ιδιωτικές επενδύσεις έχετε δίκιο. Δηλαδή οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη μέρημνα, θα σας έλεγα, στο να δίνουν και δάνεια, διότι έχουν διαθέσιμα χρήματα αυτή τη στιγμή.
Δεν δίνουν, δεν δίνουν.
Πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια εκεί. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς.
Ναι, εντάξει,
πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια, γιατί είναι προφανές ότι καταλαβαίνω ότι πρέπει να έχουν μία μέρημνα βελτίωση του χαρτοφυλακίου τους, αλλά πρέπει να γίνει.
Ούτε και για τα κόκκινα δένα δείχνουν τη ζέση που πρέπει. Αυξημένη. Πιστεύω εγώ από 2-3 πρακτικά παραδείγματα που έχω γύρω-γύρω μου. Ναι. Δεν είναι δηλαδή. Μην νομίζετε ότι. Και αυτοί είναι απελώριοι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί είναι που τα καθυστερούν, κάνουν από εδώ, μπλοκάρουν τον κόσμο. Μην νομίζετε ότι είναι.
Ότι ναι. Δεν έχω τη δυνατότητα να διαφωνήσω εντός μαζί σας.
Εντάξει, γιατί να διαφωνήσετε. Δεν έχει.
Έτσι είναι. Λοιπόν, άρα επομένως λέει και η αντιπολίτευση που σας λέει, πρώτον, παιδιά, δεν βγήκαμε από την ιστορία των μνημονίων στην πραγματικότητα, διότι εδώ για τις συντάξεις, ας πούμε, συζητάμε 4 μήνες και πρέπει να πάρουμε το OK από τη Μέρκελ για να προχωρήσουμε. Βέβαια, ο κ. Χατζηδάκης νωρίτερα εκτίμησε ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις.
Λέω όμως. Δεν χρειάζεται να ξαναλλάξει το πρόγραμμα της Νέα Δημοκρατία.
Ναι, εντάξει, επί του συγκεκριμένου ίσως ναι. Αλλά σου λέει ότι είμαστε σε μια επιτροπή τέτοια που οποιαδήποτε κίνηση κάνουμε πρέπει να πάρει την έγκριση. Από την άλλη πλευρά, δεν έχουμε λιμένα τα χέρια να κάνουμε μια άλλη πολιτική, και ότι αυτή η πολιτική που ακολουθούμε μέχρι τώρα στην πραγματικότητα κρατάει μια ισορροπία, ας πούμε, ας πω την έκφραση, σουρνόμαστε, ενώ εμείς με τη δικιά μας αντίληψη για τις επενδύσεις, την ελεύθερη αγορά, τις ιδιωτικοποίησεις κτλ., θα αναπτύξουμε την οικονομία.
Ναι, εντάξει, μόνο που η σύγχρονη έτσι και τελευταίων ετών πολιτική και οικονομική ιστορία αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή ότι οι ιδέες περί απελευθέρωσης πλήρους της αγοράς, ραγδαίων ιδιωτικοποιήσεων και, ξέρω εγώ, διάλυσης των εργασιακών σχέσεων, καταδάφιση του κοινωνικού κράτους δεν έχουν αποτελέσει.
Καλά, τα δύο πρώτα τα κάνετε εσείς. Τα δύο πρώτα από τα 4 που είπατε. Πώς. Στις αστικές συγκοινωνίες. Ήταν ιδιωτικές, τις κάνατε κρατικές και ξαναδίνετε ένα κομμάτι στον ιδιώτη.
Καμπουράγι, ένα κομμάτι έργου το οποίο δεν καλύπτεται από την.
Μπράβο,
είναι ένα κομμάτι.
Μα εγώ δεν διαφωνώ.
Όχι, όχι, το ξέρω ότι δεν διαφωνείτε.
Δεν διαφωνώ, αλλά
εγώ που διαφωνώ.
Επομένως, να είστε και οπαδός των έτσι ραγδαίων αποκρατικοποιήσεων. Αλλά δεν σημαίνει αυτό.
Είμαι οπαδός των αποκρατικοποιήσεων όπως τις κάνει σήμερα το υπερταμείο.
Το υπερταμείο δεν έχει αυτό το ρόλο.
Εντάξει, δεν έχει μόνο αυτό, αλλά έχει και αυτό.
Κύριε Καμπουράκη, ανακαλέστε το λίγο. Σας παρακαλώ, ήμουνα σε αυτή τη ρημάδα τη διαπραγμάτευση των 17 ώρων. Αυτό ήταν το τελευταίο και κορυφαίο ζήτημα. Το τι θα γίνονται τα λεφτά που έρχονται από το υπερταμείο και πώς θα αξιοποιούνται και πώς θα δημιουργηθούν χρηματορροές.
Ναι, δηλαδή.
Δεν είναι. Δηλαδή, αν υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θέλει να κάνει ιδιωτικοποίηση, δεν χρειάζεται υπερταμεία. Θα βγάλει στο σφυρί κομμάτια δημόσιας περιουσίας. Υπερταμείο σημαίνει μια συγκέντρωση της δημόσιας περιουσίας και μια πιο ορθολογική αξιοποίησή της. Μπορεί κάποια κομμάτια να επιλέξουν.
Ναι, αλλά και οι ιδιωτικοποίησεις μέσα από αυτό γίνεται. Δεν τις κάνετε απευθείας εσείς.
Μέσα από αυτό οι ιδιωτικοποίησεις που επιλέγουμε όμως. Δεν είναι γενικώς επειδή φτιάξαμε το υπερταμείο.
Δεν είπα εγώ ότι ό,τι μπει στο υπερταμείο θα ιδιωτικοποιηθεί.
Ωραία, εντάξει, τότε συμφωνούμε λοιπόν.
Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και το.
Ποιο?
Μακεδονικό. Μακεδονικό, ρε παιδί.
Εντάξει. Έχει πάει για το Μάρτι αυτό.
Έχει πάει για το Μάρτι, οκ, μάλλον, ναι, από ό,τι φαίνεται. Αλλά στο εσωτερικό έχει αντανάκλαση. Δηλαδή εδώ, ας πούμε, σκοτώνεται η Νέα Δημοκρατία με την κυβέρνηση που του τι είπες και τι σου είπα. Ότι εσύ ήσουν έτοιμος να τα υπογράψεις όλα όπως λέει ο Ζάεφ και ότι είναι ο Τσίπρας αυτός που θα τα υπογράψει. Και η κυβέρνηση από τη δική της πλευρά λέει προς τη Νέα Δημοκρατία: κάνετε πίσω από την πλάτη του λαού άλλα. από αυτά που λέτε δημοσίως.
Ναι, νομίζω εδώ θα έχουμε και άλλα επεισόδια. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κάνει και άλλες συναντήσεις η κυρία Σπυράκη.
Και άλλες συναντήσεις με τι στόχο, εσείς γιατί κατηγορείτε την Δημοκρατία, τι κάνει
στόχος,
τι δηλαδή.
Νομίζω ότι ο στόχος είναι αυτός που είναι μονίμος. Δηλαδή, ας πούμε, όπως μάθαμε ότι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη ή και ο ίδιος πιάνει επενδυτές και τους λέει μην έρθετε να επενδύσετε, να γίνει πολιτική αλλαγή για να έρθετε. Έτσι πήγε εκεί, πιάσε και τον Ζάεφ και του λέει μην προσπαθήσεις να δώσεις λύση. Θα χειριστούμε εμείς, υποτίθεται, τους ακροδεξιούς στο κόμμα μας και όταν και αν γίνει η πολιτική αλλαγή θα λυθεί το ζήτημα.
Αυτά τα περί άλλων συναντήσεων μόνη... σας τα είπε ο Ζάεφ.
Αυτά διαβάζουμε. Έτσι, αυτά διαβάζουμε και νομίζω ότι δεν έχουν διαψευστεί, αλλά εν πάση περιπτώσει σε κάθε μία των περιπτώσεων είναι μία τακτική αποτροπής των λύσεων. Έτσι, όπως εμείς προσπαθούμε να λύσουμε το θεμελιώδες οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα, προσπαθούμε και λύνουμε και θα λύσουμε. Το πιστεύουμε πλέον βαθιά και έχει αποδειχθεί και από τις δημόσιες τοποθετήσεις των μελών του Κοινοβουλίου και το μακεδονικό πρόβλημα, η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να βάλει διαρκώς τρικλοποδιές. Αλλά εντάξει, η πολιτική της τρικλοποδιάς νομίζω έχει κοντά ποδάρια και δεν είναι αυτή που μπορεί να εμπνεύσει το λαό μας.
Να ρωτήσω κάτι. Η υπερψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών από μια διαφορετική προφανώς πλειοψηφία στη Βουλή από αυτή που υπάρχει σήμερα. Διότι ο κ. Καμένος δεν θέλει να το ψηφίσει, αλλά ακούω άλλους. Mm-hmm. Και χτες, αν δεν κάνω λάθος, και ο κ. Θεοχάρης είπε ότι θα την υπερψηφίσει. Σημαίνει και τη διαμόρφωση μιας νέας κυβερνητικής πλειοψηφίας?
Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει, βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θα προσπαθούμε πάντα και κάθε μέρα να διευρύνουμε τον άξονα στήριξης της άσκησης της κυβερνητικής πολιτικής, έτσι.
Αυτό είναι
ένας στόχος ο οποίος είναι και θεμητός και διαρκής και θα σας έλεγα και αυτονόητος.
Ναι, προφανώς, αλλά εδώ η αντιπολίτευση λέει ότι
πάντα. Κυβερνητικού μείγματος, όχι. Ναι. Δεν υπάρχει αλλαγή του κυβερνητικού μείγματος, είναι σαφές αυτό. Και βεβαίως δεν υπάρχει και καμία περίπτωση, και το λέμε πλέον με βεβαιότητα, να υπάρξει θέμα κυβερνητικής σταθερότητας δια της μέσω της ψήφισης του Μακεδονικού.
Γιατί δεν υπάρχει τέτοιο?
Δεν υπάρχει.
Δεν
υπάρχει.
Θα θεωρηθεί απόσυση.
Δεν το έχετε πρόθεση, εννοείται.
Όχι, εννοώ ότι καταθέτουμε τη βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει περίπτωση διακινδύνευσης της κυβερνητικής σταθερότητας. Αυτό λέω.
Γιατί έχετε πάρει διαβεβαίωση του κυρίου Καμένου ότι δεν πρόκειται να ρίξει την κυβέρνηση?
Το Σύνταγμα, κύριε Καμπουράκη και κύριε Λεριτζή, και ο κανονισμός της Βουλής περιγράφουν με λεπτομέρεια τι συμβαίνει σε κάθε φάση. Και σας λέω ότι εμείς διεκδικούμε και με την πάροδο του χρόνου και την ροή των εξελίξεων και στη γείτονα χώρα, και καθώς θα γίνονται τα βήματα που προβλέπει η Συμφωνία των Πρεσπών από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, να πείσουμε και τους βουλευτές του Πάνου του Καμένου και τον ίδιο τον Πάνο τον Καμένο ότι η επικύρωση αυτής της συμφωνίας είναι προς το συμφέρον του λαού. Υπάρχει δηλαδή πλειοψηφία.
Αν ψηφίσουν είναι άλλο, αλλά εάν εσείς επιδιώκετε ή επιδιώξετε να παραμείνετε στην κυβέρνηση με τον κύριο Καμένο και τους Ανέλ να δηλώνουν ότι εμείς αποχωρούμε από την κυβέρνηση και δεν στηρίζουμε πολιτικά, είναι άλλο επίσης θέμα.
Εντάξει, εγώ τώρα θα επιμείνω σε αυτό που σας είπα και σας λέω δεν ούτε η κυβερνητική σταθερότητα θα κινδυνεύσει, και βεβαίως υπάρχει και πλειοψηφία σε αυτή τη Βουλή η οποία θα
για το μακεδονικό
ολοκληρώσει την συμφωνία. Ναι.
Ναι, για το μακεδονικό. Λίγο γρίφος ήταν αυτό τώρα. Πρέπει να κάτσουμε εμείς να κάνουμε λογαριασμούς τώρα. Τι εννοείται?
Τα πρόσωπα τα βγάζουμε.
Αφού λέει υπάρχουν τα πρόσωπα, αλλά δεν θα γίνει αυτό. Κάτι θέλει να πει το άλλο, και τι έχουν κάνει και πέρα δεν ξέρω. Θα τα βρούμε.
Πάντως, από ό,τι βλέπω, δεν είστε διατεθειμένοι να μπαίνατε όπως προτείνει η κυρία Γεννηματά σε μια μεγάλη συγκυβέρνηση.
Την άκουσα αυτή την αποστροφή της κυρίας Γεννηματά. Θα ήθελα να πω ότι δεν χρειάζεται να έχει άγχος, με την έννοια ότι δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που θα περίμενε κανείς βέβαια είναι να ξεκαθαρίσει τη δική της τη θέση, έτσι, διότι άκουσα προχθές να λέει ότι είναι όρος να αποσυρθεί ο νόμος Κατρούγκαλου.
Ναι, δηλαδή, το λέει η Νέα Δημοκρατία.
Το λέει η Νέα Δημοκρατία και το είπε και η κυρία Γεννηματά.
Ναι,
η εντύπωση όμως που προκαλείται είναι η εξής. Ναι. Είναι δυνατόν ένα κόμμα που ανήκει ή θέλει να λέει ότι ανήκει στην κεντροαριστερά να βάζει όρο άρνησης ακύρωσης του νόμου Κατρούγκαλου και να μην βάζει όρο ακύρωσης του ασφαλιστικού Πινοσέτ προς τον κύριο Μητσοτάκη για συνεργασία? Αυτό έκανε, πρέπει να σας πω, εντύπωση.
Το ένα ψηφισμένο, το άλλο δεν είναι ακόμα.
Ξέρω ότι είναι μια σαφής δεξιά, καραδεξιά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, πολιτική επιλογή αυτό που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι.
Άρα εσείς λέτε ότι έχει.
Βλέπω την κυρία Γεννηματά να μην βάζει όρο την ακύρωση, ας πούμε, της προσδοκίας για ασφαλιστικό ποινοσέτ ή να πει
μια εφαρμογή,
ότι, ότι εμείς σε ασφαλιστικό ποινοσέτ, σε κυβέρνηση που θα εφαρμόσει ασφαλιστικό ποινοσέτ, δεν συμμετέχουμε. Να ακούσουμε και για τον κύριο, για τον νόμο Κατρούγκαλου τι θέλει να αλλάξει, διότι πάμε για μείωση των εισφορών αυτή τη στιγμή και με τον νόμο Κατρούγκαλου όχι μόνο έχουμε τη μεγαλύτερη ασφαλιστική μεταρρύθμιση που έχει γίνει
κανονικά
και την ενοποίηση των ταμείων, αλλά έχουμε και το 80% των ασφαλισμένων να πληρώνει χαμηλότερες ασφαλιστικές.
Και κανονικά δεν θα έπρεπε με βάση τον νόμο να έχετε να έχουμε και μια σχετική μικρή αύξηση, αφού έχουμε ανάπτυξη και συνδεθεί η σύνταξη των καινούριων συνταξιούχων, εννοώ, που ήταν ούτως ή άλλως μειωμένες με την ανάπτυξη και ότι θα... αυτά μας
ναι, κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν έχουμε το, το θεμελιώδες, το βασικό και το πολύ ευχάριστο ότι από εκεί που είχαμε έλλειμμα έχουμε πλέον, έχει πλεονάσματα ο, ο ασφαλιστικός μας φορέας. Είναι αυτό που έλεγε το σύνθημα του ΕΦΚΑ όταν το ξεκινήσαμε, όλοι μαζί πιο δυνατοί. Λοιπόν, η κοινωνία μας θα πάει ή με το όλοι μαζί πιο δυνατοί ή ο καθένας μόνος του με το χρηματιστήριο και το τζογάρισμα. Αυτή είναι μια.
Εγώ είδα την Αυγή να το υποστηρίζει το χρηματιστήριο χθες πάντως. Μου έκανε εντύπωση το, το πρωτοσέλιδό τους, μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
Αν εμπιστευτούμε, κύριε Καμπουράκη, εάν και εγώ και εσείς και όλοι μας εμπιστευτούμε την ασφάλισή μας στο χρηματιστήριο, μαύρο φίδι που μας έφαγε.
Εντάξει, αλλά οι Γερμανοί, οι Δανείοι, οι Αγγλέζοι και τα λοιπά που την έχουν εμπιστευτεί μια χαρά πάνε.
Όχι, καθόλου δεν τα έχουν.
Πώς, τα φαντς που έρχονται εδώ τι είναι.
Ειδικά στη Γερμανία, ειδικά στη Γερμανία, η Γερμανία είναι, θα σας έλεγα, και η μήτρα των ενός είδους ασφαλιστικών συστημάτων που επικράτησε στη Δυτική Ευρώπη.
Εντάξει, επειδή είστε τώρα έντιμος συζητητής, έντιμος συζητητής, επειδή είστε έντιμος συζητητής, στην Ελλάδα πάντως προς το παρόν η εμπειρία που έχουμε να εμπιστεύεσαι το κράτος και το κράτος να σου παίρνει τα λεφτά και να μην σου δίνει σύνταξη. Ως τώρα.
Βέβαια,
έτσι.
Διότι το κράτος έκανε επιλογές άλλου τύπου για τα αποθεματικά των ταμείων.
Αυτό δεν είναι κάτι.
Βεβαίως. Αυτό συνέβη. Διότι ιδιωτικοποιήθηκαν τα αποθεματικά. Χρησιμοποιήθηκαν τα αποθεματικά, κύριε Καμπουράκη και κύριε Λιγριτζή, ως καύσιμο για τα χρηματιστήρια. Αυτό συνέβη. Δεν είναι επειδή αποφασίσαμε συλλογικά να διαχειριστούμε την ασφάλισή μας ως λαός και ως κοινωνία. Πρέπει και την ασφάλισή μας να τη διαχειριζόμαστε συλλογικά και τα αποθεματικά των ταμείων να πηγαίνουν σε επενδύσεις, σε επενδύσεις οι οποίες είναι μακροπρόθεσμες. Ας έχουν χαμηλότερες αποδόσεις.
Πάλι αλλά... επειδή το χρηματιστήριο όμως.
Έτσι δεν είναι.
Πάλι στο χρηματιστήριο. Πού θα το καταπαιδίσετε. Χωράφια θα αγοράσετε.
Στο αεροδρόμιο Ελευθερίος Βενιζέλος, το οποίο το λέγαμε ιδιωτικοποίηση, υπήρξε μεγάλο χρονικό διάστημα όπου ο μεγαλύτερος επενδυτής ήταν το ασφαλιστικό ταμείο των δημοσίων υπαλλήλων του Καναδά. Έτσι δεν είναι.
Και πού ξέρατε στον διακατάρρευση, λοιπόν, σε ιδιωτική επένδυση το είχατε πάει. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε καιρό, έχουμε και για την 9 και 54.
Είναι όμως, προσέξτε, είναι νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Είναι ασφαλώς.
Και κομβική, έτσι.
Ασφαλώς.
Α, βέβαια.
Επιλογές που έχουμε.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Παπά. Καλημέρα. Γεια. Real FM.